Radijos konto ēterā rubrika Īstziņas. Katru dienu Latvijā un pasaulē notiek ļoti daudz notikumu, tiek pieņemti lēmumi, notiek pasākumi un protesti, nelaimes gadījumi un skandāli. Tiek atklāts netaisnības un sniegt informāciju par aktuālāko. Bet kā mediji zina, kas ir aktuālākais? Tā kā visu notiekošo atspoguļot nav iespējams, medijam jāveido dienas kārtība, jāatlas tēmas, kuras šķiet vissvarīgākās. Mediju dienas kārtība ietekmē sabiedriskie un politiskie procesi, kuri skar plašas sabiedrības grupas. Tādējādi ne tikai mediji ziņo par to, kas svarīgs, bet arī šo svarīgumu veido. Tas, ko redzam ziņās, ietekmē to, par ko mēs domājam, runājam un uztraucamies. Kādi ir galvenie faktori, kas nosaka to, vai ziņa nonāks vai nenonāks ēterā? Par to runāsim turpmākajās stundās.